რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს მოისმინოთ ეს გადაცემა 17 საათიდან. ჰაინრიხ ბეორის ფონდი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან ერთად, ასევე ორ სომხურ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს სამნაწილიან პროექტს LGBT სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში. ამ პროექტის ფარგლებში უკვე დასრულებული არის ორი კვლევა, რომელიც LGBT ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას და ჰომოფობიის, ასე ვთქვათ, მასშტაბებს წარმოადგენს და კვლევის შედეგები უკვე წარმოდგენილი იყო რეგიონალურ კონფერენციაზე ამას წინათ და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კვლევის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გარეცემის სტუმრებთან ერთად, ანა ნემსიწოერიძე ჰაინრიხ ბეორის ფონდიდან და თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან უნდა იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობა. ეს ალბათ მართლაც ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია და მე შევეცდები ჩვენ სტუმრებთან ამ თემაზე განსაკუთრებით გავამახვილო დღეს ყურადღება. პრინციპში ჰომოფობიის მასშტაბებს იკვლევენ არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ ქართველი ხელოვანებიც, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ, მაგალითად ქართველი კინოდოკუმენტალისტი ლია ჯაყელი. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს სიუჟეტი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს მიეძღვნა, თუმცა აქცენტი გაკეთდა სწორედ ლია ჯაყელის ფილმზე „დედა მამა გეი ვარ“. ამ ფილმის გადაღება ალბათ ჯერ კიდევ 2013 წელს კი ნამდვილად გმირობა იყო საქართველოში. ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ დებატებიც გაიმართა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დებატები ჰგავს ალბათ იმ დებატებს, რომლებიც იმართება ზუსტად დღევანდელ გადაცემაში წარმოდგენილი პროექტის ირგვლივ. ასე რომ მე ახლა გთავაზობთ ჩემს სიუჟეტს, რომელიც 2013 წლის 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
თითქმის 10 წელია უკვე, რაც სტუდია მობილი იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, დოკუმენტურ პორტრეტებს ადამიანებისა, რომელთა მიმართ ნაკლებია ქართული მედიის, საერთოდ ქართული კულტურის, მათ შორის დოკუმენტური კინოს ინტერესი. მარგინალიზირებულ ადამიანთა ჯგუფები კამერას არაინტერესებს მრავალი მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არარეიტინგულია. ქართულ კინოკამერას არ უყვარს ის ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. როგორ ჩანს, იმ მიზეზით, რომ ასეთი ხალხის ხილვა კიდევ უფრო დაამძიმებდა ჩვენს ყოფას. მაგრამ არსებობს აგრეთვე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავად ერიდებიან კამერის წინ გამოჩენას, რადგან იციან, რა შეიძლება მოყვეს მათი იდენტობის აღიარებას, ეგეწოდებულ coming outs. ესა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. კინო და ტელეკამერა საქართველოში ჯერჯერობით მათ ეგზოტიზაციას მიმართავს. წარმოგვიდგენს, როგორც საუკეთესო შემთხვევაში შერეკილებს, ფსიქიკურად გადახრილებს, ანდა უბრალოდ როგორც ცოდვილებს და პერვერსიულებს. ჩვენთან საუბარში ფილმის „დედა მამა მე გეი ვარ“ ავტორი ლია ჯაყელი ამბობს, რომ ამ თემაზე უკვე ჰქონდა გადაღებული ფილმი და პრემიერისთვის ემზადებოდა, როცა სურათის რეალურმა პერსონაჟებმა თავიდან გადაღებაზე რომ დათანხმდნენ, დაურეკეს და სთხოვეს ფილმზე მუშაობის შეჩერება. არა და არაერთხელ კითხე, ნამდვილად არიან თუ არა თანახმაო, გვითხრა ლია ჯაყელმა. თუმცა წენა არც დღეს გამოუხატავს ამ ხალხის მიმართ. ამბობს, რომ კარგად ესმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ აღიარებას და ჩვენთან საუბარში თავისივე ფილმს იხსენებს. აგრესიას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ერთმა ნაწილმა 2012 წლის 17 მაისს გამოავლინა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც თბილისში ჰომოფობიის დღეს აღნიშნავდა.
საქართველოში არ ხო რა?
საქართველოში საქართველოს
არ გინახია ხომბური გამონაკვეთი. არ გაგიგია?
არც გამიგია. არც მინახავს და არც გამიგია. ირიქით, ირიქით. საქართველოს სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ სიყვარული აქვს ქვეყანაში, ადამიანების ერთმანეთის მიმართ გასაგებია ზუსტად იმიტომ. თქვენ ის ადგილი ვერ მოძებნეთ, სადაც უნდა გამოყვიდეთ.
დისკუსია არ გამოდის, ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხალხის მოსმენა. სტიგმა ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. რა უნდა მოხდეს მისი გადალახვისთვის? არის მოსაზრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი ჰომოფობიასთან ბრძოლაში სწორედ კამინგ-აუტია. ადამიანები საჯაროდ აღიარებენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. ლია ჯაყელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ამ მოთხოვნის, რადგან ყოველი შემთხვევა უნიკალურია და ამ მოთხოვნაშიც ძალადობას ხედავს. თუმცა მის ფილმში ჩართულია ინტერვიუ ადამიანებთან, რომლებიც არ მალავენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას, იმის აღნიშნით, რომ სექსუალური იდენტობა არ არის მთავარი მათ ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანს გვაქვს ძალიან ბევრი იდენტობა, ესე ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური, ან ვიღაცის შეიძლება საკუთარი გარეგნული იმიჯის კი მისი ისეთი იდენტობის ნაწილია, ხო? ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხელოვნურად ხდება რაღაცა იაგლიკების მიკერება და შემდეგ ანუ მიწებება უკვე ამ იაგლიკებზე, იმიტომ რომ იქცევი რაღაცა ამ იაგლიკების მოთხოვნების და შესაბამისად.
თავად ლია ჯაყელი წლების განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის ტელევიზიაში, ტოკ-შოუები ყავდა ბოლნისის ტელევიზიით და ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობათა დამცველი არაერთ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა მის პროგრამაში. გამოსავალს სწორედ ამ ხალხისთვის მიკროფონის დათმობაში ხედავს, რადგან მათ შეუძლიათ უამბონ საზოგადოებას ის, რაც ბევრმა არ იცის. რას ნიშნავს სექსუალური იდენტობა? რას ქადაგებენ LGBT ჯგუფები საქართველოში? ნიშნავს თუ არა პროპაგანდას მათი სურვილი შეახსენოს საზოგადოებას თავიანთი არსებობა? თუნდაც მხოლოდ 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გასულ წელს მათი აქცია კინაღამ დაარბიეს. საქართველოში ყველაზე აგრესიულად სწორედ ამ ადამიანებს მიმართავენ. სტუდია მობილის ფილმების ავტორს, რეჟისორ ლია ჯაყელს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამ ფილმებს ის ვერ უწოდებს დოკუმენტურ ფილმებს, თუმცა არც ტელეგადაცემებია. ამ სურათებს არ აქვს პრეტენზია მხატვრულობაზე, რომ ავტორის მიზანი მხოლოდ იმ ხალხის დანახვაა, რომელსაც არ ხედავს მედია. დოკუმენტური კინოს მიმართ ასეთი მიდგომა ჩემი აზრით ახალია და განსხვავებული საქართველოში. ასეთი მიდგომის გამო აღწევს ავტორი სწორედ განსაკუთრებულ სისადავეს და უბრალოებას. ამ უბრალოებით კი თავის მხრივ კეთდება აქცენტი ადამიანებზე, მათ სახეზე, მათ მიერ ნათქვამ სიტყვაზე, ადამიანებზე, რომელთაც არ აქვთ საშუალება საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი წუხილი.
ჩვენ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში, საზოგადოების მუშაობენ, აქვთ შემოსავალი, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იხდიან ამ გადასახადს და ეს ამითი მუშაობს მერე სახელმწიფო და შესაბამისად ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას, დაგვიცვას ჩვენ.
დიახ, საქართველოში გამოჩნენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ჰომოსექსუალობაზე ღიად საუბრობენ, მაგრამ ამავე დროს მაყურებელი მათ აღიქვამს როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც თავისიანს, როგორც თავის მსგავს. და სწორედ ესაა მთავარი ლია ჯაყელის ფილმში და შესაძლებელია სწორედ ეს გახდეს ჰომოფობიის დამარცხების მცირე, მაგრამ მაინც საშუალება საქართველოში. დისკუსიაც საჭირო ალბათ, თუნდაც ის დისკუსია, რომელიც ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმში „დედა მამა მე გეი ვარ“ ქუჩაში იწყება ძალიან აგრესიულ ადამიანებთან.
იმის აკრძალვა, რომ საჯარო სივრცეში ჰომოსექსუალმა წყვილებმა არ გამოხატონ ერთმანეთს მიმართ სითბო, ან მედიაში, ან ტელევიზიით არ ნახოთ ფილმები, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას შეეხება, ეს არის არა პროპაგანდა, ეს არის პირდაპირ ჰომოსექსუალი და ბისექსუალი ადამიანების უფლებების დარღვევა.
პრობლემის გადაწყვეტის იმედი ჩდება მეთქი ვამბობ, თუმცა ეს ახალი დოკუმენტური ფილმი მაინც ოპტიმისტურად არ მთავრდება. პრობლემის გადაწყვეტა, როგორც ჩანს, მაინც არ სურთ იმათ, რომელთაც LGBT უფლებების დამცველები ჩვეულებრივ ჰომოფობებს, ზოგიც ფაშისტებს უწოდებს. ისინი ამბობენ, რომ პრობლემა საერთოდ არ არსებობს, რადგან საქართველოში არ არსებობენ ჰომოსექსუალები.
თავიანთი ადგილი მიეცათ,
ეს ხო ჩვენი ადგილი არის?
ეს ჩვენი გეიები არ არის.
კონსტიტუციურად ხო დაცულია?
ეს არ არის ჩვენი გეიები.
ადამიანის უფლებებზე ვამბობთ.
მართველი გეი არ არსებობს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ანი და თამთა არიან უკვე სტუდიაში, ნემსი წვერიძე და თამთა მიქელაძე. გადაცემის დასაწყისში უკვე მოუყევით ჩვენს რადიომსმენელს, რაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რომელ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ დროს არ დავკარგავ, თავიდან აღარ დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს. უბრალოდ ახლა აი მოიტანეს ეს ორი კრებული, წინასწარ განწყობიდან თანასწორებამდე და ლგბტ პირთა უფლებების მდგომარეობა საქართველოში. პრინციპში ჩვენ ამ პროექტზე ვსაუბრობთ, ხო, და აი ეს კრებული არ ვიცი რა არის და ანუ აგვიხსნის
რა არის. მადლობა, ძალიან დიდი.
პირიქით, პირიქით.
ხო, კიდეთხელ ბატონო გოგი, პირადად თქვენ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამოყავთ დრო ჩვენთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო პროექტისთვის. და ნუ ალბათ ორი სიტყვით
გეტყვით
აი ამ ორი კრევის შესახებ. საერთოდ ეს ორივე კვლევა მომზადდა ჩვენი პროექტის ფარგლებში და პროექტს ქვია ლგბტის სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოს.
და ხუთი უნდა იყოს, როგორც ვიცი, არა?
არა, ორი
კვლევა უკვე მსათარი და მეორე უნდა იყოს, თუ აღარ?
არა, სომხეთშიც გაკეთდა ორი კვლევა
რეგულარულად. აა, თუ გამოვიდა ხუთი.
ეს არის იდენტური.
კი.
ეს არის საერთოდ საზოგადოებაში წინასწარ განწყობების ჰომოფობიური, ტრანსფობიური და ბიფობიური წინასწარ განწყობებისა და სტერეოტიპების კვლევა საზოგადოებაში, საქართველოს საზოგადოებაში და სომხეთის საზოგადოებაში. ამ შემთხვევაში ეს არის ვიზგის და ეკატგომელაშვილის მიერ განხორციელებული კვლევა და ეს არის უკვე მეორე EMC-ს მიერ განხორციელებული ლიკა ჯალღანია და თამთა მიქელაძე არიან. ხო, და ეს განიხილავს ლგბტ ადამიანთა უფლებრივ მდგომარეობას და მათ ფიზიკურ მდგომარეობას და არსებულ დაცვის სერვისზე ხელმისაწვდომობას ასევე საქართველოში და სომხეთში. ამ ხოჩი ეს არის საქართველოს.
რა ვეტესე შედარებითი არის ეს ანალიზი?
ანუ
სომხეთში და საქართველოს უბრალოდ მკითხველი თვითონ მიხვდება.
ჩვენ საერთოდ თავიდან იყო გეგმაში რომ ამ ორივე კოლევაში გაგვეკეთებინა ცალკე თავად რაღაც შედარებითი შეჯამებითი ანალიზის მსგავსი ინფორმაცია, რომ რადგანაც მეთოდოლოგია იდენტური იყო და სწორედ იმიტომ რომ გავაკეთეთ ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით, რომ უფრო გაგვიადვილდეს შედარება. მაგრამ საწუხაროდ რესურსების და დროის უქონლობის ბოლო მომენტში ისე გაგრძელდა და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერ გამოვიდა იმ კონკრეტულ თავის ჩასმა. ჯერ, მაგრამ სამომავლოდ ამდენად გეგმავთ, რომ რაღაცა თალკე კიდევ ან ბროშურა ან ის გამოვცეთ, რომ ეს შედეგები ორივე ქვეყანაში გახდეს ესე ცალსახად, რომ
ეს ისე კითხვა რომ დავსვა, რომ სად უფრო მძიმე ამ მდგომარეობა, ძალიან გულუბყვილო და არაპროფესიონალური კითხვა იქნება. აი, ზოგადად
ეს რელევანტური კითხვაა.
ხო,
ნამდვილად.
თუ რადიომსმენელი ალბათ პირველ რიგში ამას იკითხავს, აინტერესებს. სად უფრო სანუგეშოა? ან სად უფრო მძიმეა?
მე ალბათ არ ვიცი გაგახარებთ თუ არა, მაგრამ საქართველოში უფლებრივი მდგომარეობა უფრო ნუ
ოღონდ ადამიანები მეცენ ვის მიმართონ.
ხო, ეს ერთი და ასევე ნუ ჩვენ როგორც ასეთი ქაღალდზე გვაქვს ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რაც ჯერჯერობით სომხეთში არ არსებობს. მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და არის დრაფტი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციული კანონი მოიცავს ასევე სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული დატოვების საფუძველზე დისკრიმინაციას, რაც ექსპლიციტურად ესე წერია, თუმცა სომხეთში ეს არ იქნება, სავარაუდოდ. და ესე.
გასაგებია, თამთა უფრო საქმის კურსში ალბათ დღეს წავიკითხე, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი აპირებს ხარ საქმის კურსში. ამოიღოს სიტყვა სოციალური უმცირესობა, მე მგონი ეს. თუ აი კარგად ვერ გავერკვია და სანამ კვლევაზე ვილაპარაკებდეთ, იქნება ესეც უთხრათ რადიომსმოთ რაშია საქმე.
თქვენ გახსოვთ ალბათ ის პოლიტიკურ და სოციალურ წინააღმდეგობა, რომელიც ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღებას ახლდა საქართველოში და ამის შემდეგ ცალკეული ჯგუფები, ჩვენ მათ აღნიშნავთ ხოლმე ანტიგენდერული ჯგუფები, მუდმივად ცდილობენ დღის წესრიგში დააყენონ სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ამოღების საკითხი, ეს რომ მეორეთ მესამე მცდელობა მათი მხრიდან კანონში ცვლილებების შეტანის და ამ შემთხვევაში კომიტეტმა გასცა ჩვენ სასარგებლო დასკვნა, ანუ მან თქვა, რომ ამოღება მოხდება თუ არ ხდება საქართველოს სამართლის სისტემაში, ეს როგორც დაცული ნიშანი უკვე აღიარებულია და ამით ვერაფერი შეიცვლება და ეს ჩვენი კონსტიტუციური სამართლებრივი წესრიგის ნაწილია. შესაბამისად მხარი არ დაუჭირა.
მხარი არ დაუჭირა. წელი არის ინფორმაცია
შეიძლება. ეს ჩვენ ამან დაბნევა გამოიწვია, მაგრამ მე დავეკონტაქტე კომიტეტს და მითხეს, რომ მხარი არ დაუჭირეს, რაც ნამდვილად კარგია, რომ თქვათ კომიტეტმა ესეთ შეფასებები გააკეთა. სხვა შემთხვევაში თქვათ ის პოზიტიური მნიშვნელობა, რაც ამ კანონს ჰქონდა არსებითად, და ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს იყო სეკულარული გადაწყვეტილება, რაც ეკლესიის პოლიტიკური ნების წინააღმდეგ, ამარ პოლიტიკურმა გუნდმა შეძლო კანონის გატანა, სერიოზული უკანდახევა იქნებოდა ამ პროცესში და თქვათ აი ამ წარმატების გაუფასურება.
თუმცა ადვილი იქნებოდა ამოეღოთ, რომ ეთქვათ, რომ კონსტიტუციით ისევა.
ისედაც არის, კი, ეს ამ პოზიციასაც ჩვენ ველოდებოდით, რომ თქვათ ასე გაამართლებდა მართველი პოლიტიკური გუნდი, მაგრამ მათ შორის ალბათ იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი არ დასრულებულა და საქართველოს აქტიური მონიტორინგის ქვეშ ევროკავშირის მხრიდან ალბათ ვერც გაბედავდა ამ ეტაპზე პოლიტიკური გუნდი. მე მაინც ორი ოდეს ტომინოდა სომხეთ და საქართველოს შედარებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ლგბტ საკითხებში ის გაორება, რომელიც არსებობს რეალობას და თქვათ არსებულ ნორმატიულ თუ ინსტიტუციურ სივრცეებს შორის ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ საქართველოს პროგრესირებს გარკვეული კანონების მიღების თუ ინსტიტუციების ამუშავებით და გაუმჯობესების კუთხით, თუმცა რეალური მდგომარეობა ლგბტ თემის შეიძლება ითქვას, რომ უარესდება, იმიტომ რომ ამ საკითხ ხავეს უფრო მეტი აქტუალიზება და ხილვადობა, მათ მიმართ ძალადობას და შეუწანებლობას კიდევ უფრო აძლიერებს და მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, ის ანტიგენდერული, ანტიგეი ჯგუფები და ორგანიზაციები, ინსტიტუციები საკმაოდ ძლიერდებიან და მათი პოლიტიკური დღის წესრიგი სწორედ ვთქვათ ანტიგეი საკითხებზე დგას. ჩვენ შემდგომში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ეს მოძრაობები როგორ ემთხვევა სხვა ქვეყნებში მიმდინარე მოძრაობებს და უკავშირდება თუ არა ეს მოძრაობები ვთქვათ საქართველოს საგარეო ის საკითხებსაც, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ და რეალურად ლგბტ საკითხებს და ქვიარ მოძრაობას საქართველოში უფრო მეტი მტრები ყავს და უფრო ძლიერი მტრები ყავს. სომხეთში მოძრაობის ჩანასახიდან თქვათ ნაკლებად არის განვითარებული
და
უფრო მეტი, ამიტომ წერის ნაკლები ყავს, იქ ეკლესია არ არის ასეთი ძლიერი, რომ წინააღმდეგობის გაწევა შეძლოს, თუმცა იქ არსებითი წინააღმდეგობა გენდერის საკითხებზე მიდის და თქვათ აი ქალთა საკითხებს აბავენ და ჯერ გუბტ საკითხებზე არც კი გადასულა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად საჯარო დისკუსიები. ამდენად ხო განვითარებაში სხვაობა არის, მაგრამ საქართველოში სწორედ იმის გამო, რომ ხილვადობა უფრო მაღალია და ეს თემები, ასე ვთქვათ, ხელოვნურადაც კი აქტუალიზებულია პოლიტიკური ჯგუფების, სოციალური თუ კლერიკალური ჯგუფების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს ძალადობრივ და სიძულვის გარემოს უფრო მეტად ზრდის.
კი. კიდევ ერთი კითხვა მექნება, მაგრამ ჯერ მინდა კითხვანის, ეს კონფერენცია ჩატარდა რამდენადაც ვიცი, ხო ორი ოდის სიტყვა იქნებ გითხრათ, როგორც მე ვიცი, სომეხი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში, ხო? და როდის იყო ეს კონფერენცია და ნუ აი რამდენიმე სიტყვა იქნებ ჯერ კონფერენციაზე გითხრათ.
რა თქმა უნდა. მადლობა. საერთოდ კონფერენცია თავიდანვე იგეგმებოდა აპრილის თვეში, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ეს ყარაბახის გამწვავება და ამის გამო ჩვენი სომეხი პარტნიორები და დელეგაცია ვერ ჩამოვიდა და ჩვენ დავგეგმეთ შემდეგ 2 ივნის. 2 ივნის ჩავატარეთ კონფერენცია, ჩვენი სომეხი კოლეგების დაესწრნენ და საკმაოდ საინტერესო დისკუსიების ანუ გავაკეთეთ ოფიციალური პრეზენტაციები ამ ორივე კოლევის იმის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ მიმართულები ამ კლევის განხორციელებაში. ისინი მათ გააკეთეს პრეზენტაციები ძალიან დეტალურად და შემდეგ ჩატარდა დისკუსიები თემატურად. ხო და საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ჩემი აზრით და ძალიან საინტერესო დისკუსიაც წარიმართა სომხ და ქართულ პარტნიორებს.
და არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სომხეთში, რომელიც უშუალოდ ლგბტ ადამიანების ინტერესებს იცავს.
ეს არის ჩვენი პარტნიორი სხვა შორის, რომელიც ანალოგიური კვლევა აწარმოა სომხეთში და ორგანიზაციას ჰქვია Pink Armenia. ანუ Public Information and Need of Knowledge და ქართულად იქნება საჯარო ინფორმირება და ცოდნის აუცილებლობა, ანუ ესეთი რაღაცა და აკრონიმი არის Pink, რაც ნიშნავს ლგბტ მოძრაობას.
გასაგებია. თავთას მინდა ვკითხო, აი როცა საუბრობდით ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, ვიზა ლიბერალიზაცია ახსენე, ესეც მნიშვნელოვანია. არის რამდენად ფიქრობს იმაზე ხელისუფლება, რომ აი ვიზების მოხსნის თუ ასეთ თავისუფალი მიმოსვლის პროცესში აი ეს დაჩაგრული ჯგუფი არ მოითხოვს ამ თვალსაზრისით თუ საერთოდ მუშაობს ვინმე, თუნდაც პოლიტიკურ თავშესაფარს დასავლეთში.
ხო, არ იმ გარემო იმ
შეფასებაში ასეთი რამე, რომ ამ საშიშროების წინაშე დგას, ან ამაზე ფიქრობენ, იმიტომ თუ ზეწოლა იზრდება და ჩაგვრა იზრდება, ეს ბუნებრივია, რომ ეს ადამიანები ალბათ ნატრობენ იმას, რომ როგორმე მოშორდნენ უკვე ამ სივრცეს.
ისეთ როგორი საკითხია, საქართველოში არ ვიცი ფიქრობს თუ არა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ კვეთრი პოლიტიზირების პირობებში ლგბტ საკითხების ყველაზე მეტად უხილავ და ჩაგრული ჯგუფია ლგბტ თემი დღეს, იმიტომ რომ ამ თემის მუდმივი ინსტრუმენტალიზება ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში თუ სხვა პერიოდში და საერთოდ არ არის ეს საკითხები მოქცეული, ასე ვთქვათ, უფლებრივ დისკურსში. ან შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში და კვლევამაც ეს საჩვენა, შეიძლება თქვა, რომ ძალადობა დაუშვებელია, მაგრამ თემის უფლებების კატეგორიები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, არ ავრცელებენ ლგბტ თემზე, ხო? ამ პირობებში ხო ცნობილობა და სენსიტიურობა ხელისუფლების ძალიან დაბალია და არ ვიცი ამას რამდენად იაზრებენ. მეორეს მხრივ არის ის, რომ სწორედ ძალიან ძიმე ძალადობრივი და სიძულვილის გარემოს, დისკრიმინაციული გარემოს გამო ლგბტ თემის წევრები როგორც წესი არაკეთებენ coming out-ს, ისინი არ ამბობენ რომ თემის წევრებიან და არიან და ამ გზით ცდილობენ თავი გადაირჩინონ, ასე ვთქვათ, ეს უხილავად დარჩნენ. ცხადია, ვთქვათ, აი ამ პირობებშიც შეფასება იმის თუ რამდენი ადამიანი მიმართავს თავშესაფრისთვის და ასე შემდეგ ძალიან რთული. თუმცა მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა,
მე მგონი ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრულია ზუსტად ის, რომ ქვეყანამ თავის თავზე უნდა აიღოს, შეიძლება ვწდები, მაგრამ მეც ავიკითხე რაღაცეები ამ ადამიანების უკან დაბრუნება. ხა წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ LGBT თემის წარმომადგენლები, მათ შორის ისინი, ის ადამიანები, რომლებიც აღიად არ საუბრობენ თავიანთ ორიენტაციაზე და ირჩებიან იქ და შემდეგ უკვე დეპორტაცია ხდება მათი. ანუ ეს იმედიც აღარა აქვთ უკვე, რაც ქონდათ, რომ ირებენ პოლიტიკურ თავშესაფრს.
ხო, არ ვიცი, რაღაცნაირად გვაჩვენებს მოვლენები, როგორ განვითარდება საქართველო. ფორმალურად ამბობს, რომ საქართველოში ყველაფერი ნორმალურად არის და უფლებებს იცავს, ამოქმედო გეგმა აქვს, ადამიანის უფლებათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მაგრამ ეს რეალობა არის სხვა და პრინციპში ხო, რეალობა არის კი.
შეიძლება
წარმოდგენილია, ჩვენი შეფასებით ლგბტ თემი არის სტრუქტურული განგრძობადი სისტემური უფლების დარღვევის ხერხი. და ძალიან ბევრი კუთხით არსებობს პრობლემა, გარდა თქვა აი ამ ძალიან ხილული მაგალითებისა, თქვა 17 მაისის, როცა სხვა საეკლესიო თუ პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან მთლიანად მოხდა საჯარო სივრცის პრივატიზება და თქვა ჯგუფს არ აქვს შესაძლებლობა საკუთარ პრობლემებზე ელაპარაკოს. 17 მაისის იქით ჩვენ ხედავთ, რომ თემი მუდმივად არის ძალადობის საფრთხის ქვეშ და თქვა იგივე ამ წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ ჩვენ დავადოკუმენტირეთ რამოდენიმე ათეული ძალადობის შემთხვევა ლგბტ თემის მიმართ, რაც ერთის რომელიც უკავშირდებოდა 17 მაისს და თითოეული შემთხვევა იყო ჰომოფობიური, რა თქმა უნდა. და პრინციპში ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ ამ ეპიზოდში, რომ თქვა ის სიძულვილის ენა, რომელსაც პოლიტიკური ჯგუფები იყენებენ, როგორ ადვილად ტრანსფორმირდება შემდგომში ძალადობაში და ძალიან ხშირად თქვა მოძალადეები ამ ინციდენტებში სწორედ 17 მაისზე რეფერენს გარკვეულ საკითხებზე საჯარო დისკუსიაზე, ანუ თქვათ იგივე ქორწინების საკითხზე მითითებას აკეთებდნენ და პრინციპში საკითხი, იგივე ქორწინების საკითხი, ანუ შეზღუდული განსაზღვრება ქორწინების კონსტიტუციაში, ეს წინა საარჩევნო პერიოდში მოხდა, ამაზე უკვე ბევრი ულაპარაკეთ, მაგრამ
უკვე დაზუსტებულია, რომ რეფერენდუმი იქნება.
კი, უკვე დარეგისტრირა ეს მოთხოვნა,
რეფერენდუმი.
ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს. პრეზიდენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, არ ვიცი, თუმცა ჩვენი შეფასებით ეს ამ საკითხის გატანა რეფერენდუმზე ეს არის ადამიანის უფლებების ვთქვათ, ადამიანის უფლებებს უკავშირდება, ამდენად ეს არ არის უმრავლესობის მიერ გადასაწყვეტი საკითხი და ჩვენ ვიფიქრობთ, რომ არა კონსტიტუციურიც კი იქნება ამ საკითხის რეფერენდუმზე გატანა. აბიერებს
თუ შეხვდეთ პრეზიდენტს, აქ
ჩვენი ჩვენ გეგმავთ, თავდაპირველად ეს გეგმა ადრეს ჰქონდა, თუმცა იმის გამო, რომ ვთქვათ, ხარვეზე დაედგინა ცესკომა აღარ მიმართეთ, თუმცა ეხა თუ ეს თემა ისევ რეალისტური და გახდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ ადვოკატირებას და პრინციპში პრეზიდენტს უნდა ქონდეს არგუმენტები და პირველი არგუმენტი სწორედ ის არის, რომ აი ამ დისკურსულ დონეზე გატანა ამ საკითხის მეორე ძალიან ცუდად აისახება თავად ლგბტ პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, რაც მათ მიმართ ძალადობას, სიძულს აღვივებს, აძლიერებს და რა თქმა უნდა ეს არის თავად პოლიტიკური გარემოს და საჯარო სივრცის ასე ვთქვათ ნატურალიზაციის მცდელობა, როცა პოლიტიკური პარტიები ვთქვათ არა რაციონალური პოლიტიკის, სოციალური ეკონომიკური პოლიტიკის ენაზე ლაპარაკობენ, არამედ კონკრეტული ჯგუფის მტრის ხატად დასახვით ცდილობენ პოპულისტური იდეებით, ასე ვთქვათ.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
სენტრუმ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ანემ სიწვერიძე ჰანრიხ ბეოლის ფონდიდან, თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს ჩვენ საუბრობთ კვლევაზე, რომელსაც ჰქვია ლგბტ სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში, თუმცა სოლიდარობის ქსელზე ზოგადადაც არ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას ჰომოფობიის მასშტაბებზეც, რატომაც არა. და აი კონკრეტულ კლევაზე LGBT პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში პრინციპში ჯერ კლევაზე არც დაგვიწყია საუბარი. ანუ ახსენა მეთოდოლოგია, ვცდილობდით რომ ერთნაირი ყოფილიყო და რამდენიმე სიტყვით იქნებ გითხათ მეთოდოლოგიაზე ამ კლევის. რა ჩატარდა
და როგორ ჩატარდა? ის ჩატარებული კლევა ძირითადად დაეფუძნა აქამდე არსებულ მეორე წყაროებს, ანუ აქამდე არსებულ ანგარიშებს, თქვათ კლევებს და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ მოვახდინეთ მიმდინარე საქმეების უფლების დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირება, ასევე ჩავატარეთ ფოკუსგრუპები თავად LGBT თემში და რამოდენიმე ფოკუსგრუპი ჩატარდა და რა თქმა უნდა ეს უფლების დარღვევის პრაქტიკები გაანალიზებულია საერთაშორისო სამართლის სტანდარტების, რაც საქართველოსთვის სავალდებულო ძალა აქვს ამ სტანდარტების ფონზე და თქვათ შესაბამისი კრიტიკული შეფასებები აქვს გაკეთებული. ამდენად ეს არის ის გამოცდილება, რასაც თავად თემი გვიყვებოდა და რა თქმა უნდა პრინციპში ფოკუსგრუპებიდან ამოღებული შედეგები დაემთხვა მანამდე არსებულ ანგარიშებში არსებულ თქვათ ინფორმაციას და პრაქტიკებს უფლების დარღვევის. თუმცა ეს კვლევა გარკვეულწილად ყოველის მომცველის შეჯამების მცდელობაა და განსაკუთრებულად გვინდოდა ჩვენ აქცენტები თქვათ გარდა სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებებისა სოციალურ უფლებებსაც გაგვეკეთებინა, ეს იქნება თქვათ იგივე უსახკარობის თემა, სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად ჩვენს რეალობაში უფრო მეტად ძალადობაზე ან შეკრების თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ სინამდვილეში სწორედ ძალადობრივი გამოცდილება ამ ჯგუფის სოციალურ მარგინალიზაციასაც იწვევს, რომელიც მათ თვითგანვითარებაზე აისახება, განათლების მიღებაზე, დასაქმებაზე და საბოლოოდ ეს ძალიან ფრუსტრაციის შემქმნელი თუ ხელშემწყობი გარემო მათ ხშირად რაც თვითდესტრუქციისკენ უბიძგებს და ეს კვლევის შედეგები ამას აჩვენებს. რაც შეეხება მეორე კვლევას, მეორე კვლევა კიდევ უფრო რთულია და თავისი ინსტრუმენტებით და მეთოდოლოგიით და შედეგებით უპრეცედენტო. ამ კვლევის მიზანი იყო გამოგვეკვლია ამ შემთხვევაში კვლევა როგორც ეს თვისგმა და ეკავთგომელოშვილმა ჩაატარეს, გამოგვეკვლია საზოგადოებაში ჰომოფობიის მიზეზები და ის ასე ვთქვათ არხები რომელიც აწარმოებს ჰომოფობია საზოგადოებაში, როგორც ჩატარდა როგორც რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც ძალიან რთული და კომპლექსური კითხვების მიხედვით მოხდა.
მედიის ანალიზიც ალბათ.
მედიის დისკურს ანალიზი, ფოკუსგრუპები, როგორც ასე ვთქვათ პედაგოგებთან, მასწავლებლებთან, თავად NGO-ებთან, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ და ნამდვილად მრავალმხრივი იყო. ეს მასალა, ვთქვათ ეს არის დაჯამებული მასალა, მაგრამ ეს იმდენად საინტერესო დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა, რომ თითოეული მონაცემი და მისი კორელაცია სხვა მონაცემებთან კიდე დამატებით თეორეტიზებას მოითხოვს და ნამდვილად შეიძლება ახალი სტრატეგიების დაგმების საფუძველი გახდეს. სინამდვილეში ჩვენი ეს კვლევების მიზანი იყო, რომ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით დაგეგმა სტრატეგია, რომელიც არ იქნებოდა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრატეგია, არამედ უფრო ფართო ჯგუფების სტრატეგია, თუ როგორ შეიძლება ებრძოლო ჰომოფობია საქართველოში.
და ეს ფართო ჯგუფები ამ ფართო ჯგუფებში ალბათ გულისხმობთ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რატომაც არა. შეიძლება რომ ეს გაეგზავნოს შინაგან საქმეთა.
ჩვენ ვუგზავნით და ჩვენი პროექტის ფარგლებში შემდეგი ეტაპი არის ადვოკატირება. ჩვენ გვაქვს სპეციალური ჯგუფი შექმნილი, სადაც სახელმწიფო წარმომადგენლები შედიან, მედიის და პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის სათემო ორგანიზაციების და ჩვენ ვცდილობთ თქო შევთანხმდეთ იმ კონცეფციაზე თუ ჩარჩოზე, სადაც შედის როგორც პოზიტიური აღიარებები თუ აღირებულებებს თანხმდებით, ასევე ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც კვლევების შედეგად დავაიდენტიფიცირეთ, რომ სწორედ მათზე დაყრდნობით შევთანხმდეთ რა არის გასაკეთებელი და რეკომენდაციების პაკეტს გაუზიარებთ სახელმწიფო.
ჩვენ დასაწყისში სომხეთს ვადარებდით სიტუაციას, მაგრამ ალბათ დრო არის შევადაროთ, უკვე დროში ვიმსჯელოთ, თუ ვიცით თქვა წინა კვლევები მით უმეტეს ეს პირველად არ ჩატარდა, რა თქმა უნდა ასეთი შეიძლება მასშტაბის პირველად ჩატარდა, მაგრამ რაღაც მსგავსი კვლევები მაინც ტარდებოდა საქართველოში, ხო? და რამდენად გაუმჯობესთ ამ მდგომარეობა, ან პირიქით გაუარესთ, თუ ამასაც ვერ ვიტყვით.
ინსტიტუციურ დონეზე ჩვენ მუდმივად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ 2004-5 წლიდან მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, განსაკუთრებით ბოლო წლებში 2010 წლიდან, როცა მთელი კანონებში ზოგის ნიშანი სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობის აისახება, ვთქვათ იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონი, იგივე ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ ხელისუფლებამ მიიღო, დასაც ლგბტ საკითხები ასევე ნაწილობრივ არის ასახული, მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ ხედავთ რეალობაში კიდევ უფრო გაუარესებას და რადიკალური პოლიტიზირების ფონზე კიდევ და კიდევ უფრო მეტად უარესებას, რაც დრო გადის პრინციპში ჩემი აზრით, თუმცა ეს კვლევებს არ ეფუძნება ან აზრის გამოკითხვებს, მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად არის გაუარესებული. სწორედ იმის გამო, რომ 17 მაისმა თემის ხილვადობა გაზარდა, რაც ერთის მხრივ პოზიტიური, ამიტომ რომ ამ თემის აქტუალიზების შესაძლებლობა გვაქვს და დღეს იგივე ძალიან ბევრი აქტივისტური ჯგუფის თუ NGO ორგანიზაციის დღის წესრიგში ეს თემა შევიდა და მანამდე საერთოდ ტაბუირებული იყო ეს თემა. მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ ხილვადობის დასთან ერთად ძალადობაც იზრდება, სიძულვილი იზრდება, პოლიტიკური ჯგუფები იყენებენ ამ თემას გარკვეული პოპულიზმისთვის, მანიპულაციების და ასე შემდეგ, და როგორც წეღან გითხარით, პრინციპში უკვე არსებობს საქართველოში ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც ღიად ჰომოფობიურ დისკურსს აწარმოებენ, თქვათ იგივე ლევან ვასაძე და მისი ორგანიზაცია, სხვა ჯგუფები, საეკლესიო ჯგუფები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ მტრობა აქვთ ღია და ადობა გამოცხადებული ამ თემის წევრების მიმართ. აი ამ პირობებში როგორ შეიძლება ამ ასე თქვა შეცვალოს?
პარლამენტში შედიან და კომიტეტის სხდომებს ესწრებიან. ხო, და შეიძლება ასე თქოს, ცდილობენ რომ ზემოქმედება მოახდინონ.
და აი ეს როგორ შეიძლება ეს მოდუსი შეცვალო და თქვა პრიზმა, როგორ შეიძლება საზოგადოება სხვანაირად დაანახო ეს პრობლემა, არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ შენილაპარაკებ ამ საკითხებზე, თქვა ან მორალის ლოგიკას ვერ გაყვებს, ხო, ჩვენს ეს კვლევა აჩვენებს რომ ძირითადად უფლებრივი საკითხები განიხილება მორალის ნაწილში და ვთქვათ ის თუ ვინ რომელ თეორიას იყენებს ამის მიხედვით არის განსხვავებული მიდგომა. თუ ვიღაცები თუ თვლიან რომ ეს არის ბიოლოგიური მოცემულობა, სექსუალური ორიენტაცია, მაშინ ისინი უფრო მეტ შემწყნარებლობას ავლენენ თემის მიმართ, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ ეს ფატალურობაა და ამას ვერ შეცვლი, ხო? მაგრამ ისინი ვინც ფიქრობენ რომ ეს რაც სოციალური გარემოებებით არის განპირობებული, მათ უფრო მეტი აგრესია აქვთ თემის წევრების მიმართ, იმიტომ რომ თვლიან რომ მათ შეეძლოთ თქვათ ეს ორიენტაცია
ქონოდათ
სხვანაირად ცხოვრად, ან რაც კიდევ უფრო საშიშია მათთვის, რომ ეს ცვალებადობა და ეს კონსტრუქცია, ან სოციალური კონსტრუქცია და დაბადებით მიღებული ამბავი, ნიშნავს ის, რომ შეიძლება გეი პროპაგანდა მოხდეს და სხვა ჩვენა შვილებმა და ასე შემდეგ ასევე ორიენტაცია შეიცვალონ და ეს გარკვეულ საფრთხეს წარმოშობს. და თავარი აღმოჩენა ერთ-ერთი კვლევის სწორედ ის არის, რომ დამნიშნულოვანი ამ საკითხებზე სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა ილაპარაკონ და ვთქვათ ჩვენ შეფასება, რომ მოხდეს დესეკულარიზება ამ პროცესის, ანუ გავიდეს მორალი ის რელიგიის თემიდან და ის აკადემიური მსჯელობის და უფლებრივი მსჯელობის საგანი გახდეს.
აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი. ძალიან ბევრი საუბრობს, ну, ასეთი აზრის მომისმენია, რომ ეს იმდენად პოლიტიკური პრობლემაა, რომ აქ ვთქვათ რუსეთის კვალი, უნდა ვთქვათ, კვალსაც ხედავენ, ანუ ჰომოფობია ძლიერდება, მაშინ როდესაც ეს რუსული მედიის გავლენაც იზრდება თუ აი იდეოლოგიის ადღევანდელ არის თუ არა ეს კოლევაში ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია რომელი მედია გამოირჩევა სწორედ ჰომოფობური დისკურსით.
ესე ცალკე მედიები არ არის შეფასებული, თუმცა კორელაცია საგარეო კურსთან რაღაცნაირად ნაჩვენებია. უნდა ითქვას, რომ იმ ხარდაჭერა იმ აზრს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს აიძულებს, ვთქვათ, ერთის ქესის მქონე პირთა ქორწინება დააკანონოს, ამას ძალიან დაბალი ხარდაჭერა ქონდა, ანუ ადამიანებს დიდი ნაწილი ასე ართვლის. ამდენად ლგბტ თემის მიბმა პოლიტიკური, სწორედ ამ პრორუსული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ლგბტ საკითხებზე მგონია, რომ ეს ძალიან წარმატებით არ მუშაობს. თუმცა, ანუ ისინი ამ დისკურსს აძლიერებენ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან ემთხვევა რუსეთში წარმოებულ ამ ჰეგემონიური ნორმატიულობის ჩარჩოს, სადაც რუსული ეკლესია სხვა ჯგუფები სწორედ ასე სახავენ ეს პერვერსიული დასავლეთი და ოჯახის სიწმინდის დამცველი რუსეთი.
საბედნიეროდ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები არ აუგრძელავთ. და რუსეთისგან განსხვავებით, ამიტომ შეგვიძლია პასუხი გავცეთ ამ მოსაზრებებს. მე რამდენადაც ვიცი, განსაკუთრებით არის გამოყოფილი ტრანსგენდერი ადამიანები, ხო, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში. მდგომარეობა, რადგან სოციალურ მოტივზე როცა ვისაუბრეთ ხო იმაზე, რომ სამსახურს ვერ შეულობენ და ასე შემდეგ, ეს პირველ რიგში ეხება ალბათ ტრანსგენდერ ადამიანებს, ხო? ამაზე თუ არის ლაპარაკი კოლეგებს.
კი, ჩვენს ნაწილში ტრანსგენდერებით და სქესის აღიარების საკითხი ცალკეა შეფასებული. საქართველოს ამ დრომდე არ აქვს რეალური პრაქტიკა, რომელიც ტრანსგენდერ პირებს მისცემს პირად დოკუმენტებში, ვთქვათ, სქესის შეცვლის შესაძლებლობას, რის გამოც ისინი, ვთქვათ, დასაქმებას ვერ ახორციელებენ. ძალიან ხშირად მათ, ვთქვათ, იგივე სექს სამუშაოთი დაკავება უწევთ, რაც მუდმივად ხდის მათ ძალადობის წინაშე აყენებს მათ.
სტიგმასაც აძლიერებს, რომ ისინი არიან მეძავები.
და ის სოციალური და ეკონომიკური კონტექსტი, რომელიც ამას განაპირობებს, ხო, სინამდვილეში. ხო, ამაზე არავინ ძალიან ხშირად არ ლაპარაკობენ. რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ეს მდგომარეობა ისახება მათ განათლების ბაზაზე, დასაქმებაზე, მთლიანობაში და ძალადობაზე და პრინციპში მათთან ჩატარებული ფოკუს გუფები აჩვენებს, რომ ისინი ყოველდღიური ძალადობის ხორბლები არიან და პრინციპში თქვენ იცით იგივე საბი ბენიანის მკვლელობის საქმე, რომელსაც სამწუხაროდ არც პროკურატურამ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიება და სასამართლომ მკვეთრად ტენდენციური შეფასებები გააკეთა ამ საქმეს და ეს ადამიანი გაამართლა, ვინც საბი მოკლა.
ამას ხსნით იმით, რომ ეს სასამართლო სამ საზოგადოების წევრია. მოკლედ რომ თქვა.
კი, მე თან ფიქრობ, რომ ჰომოფობია ინსტიტუციონალიზებულია და ის ასე თქვა, თავისი ფესვები მას აქვს გამდგარი ისეთ ინსტიტუციებში, როგორც არის პოლიცია და პრინციპში ყველა ძალადობის საქმეზე ჩვენი კომუნიკაცია შსს-თან აჩვენებს, რომ პოლიციელებს ხან ჰომოფობიურ ენის გამოყენება მოხდა, თქვა, ესე იყო ეხა 17 მაისს დაკავებული აქტივისტების დროს, რომელიც კატასტროფულად ღია ჰომოფობიური განცხადებები გააკეთეს პოლიციელებმა მათ მიმართ და რა თქმა უნდა არის ეს ფესვგადგმული სასამართლოში და იგივე 2013 წლის 17 მაისის განხილვები აჩვენებდა მოსამართლის შემწყნარებლობას აი ამ ჰომოფობიური ჯგუფების მიმართ.
ამიტომ ამ უფრო ტრენინგი ეს სიტყვა მიყვარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს კვლევა წაიკითხოს. და არა მარტო წაიკითხოს, არ ვიცი, უფრო აქტიურად რომ შეხვდეთ ამ ადამიანებს.
საერთოდ ეს იგეგმება პროექტის მომდევნო ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ამ კვლევების შედეგებზე დაყნობით და ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შინაარსზე დაყნობით, რაც უკვე თამთან მოგახსენებთ. მომავალ წელს იგეგმებით ჩვენ პროექტის სხვა რაღაც დანარჩენ აქტივობებთან ერთად გეგმავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პროკურატურასთან და უშუალოდ პოლიციის თანამშრომლებთან ტრენინგის ჩატარებას, რომის ფარგლებშიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გაიზრდება მათი სენსიტივობა ლგბტი დისკრიმინაციული
მიმართულებით. რა უნდა ვასწავლოთ? გარდა იმისა, რომ კანონი უნდა დაიცვან, ხო, აი
როგორ პასუხობ
სწორედ აი ამ hate crime-ებს, ხო,
რა სიძულით მოტივირებული დანაშაულებები, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალიან ხშირად შსს თ პროკურატურა ამ დანაშაულებს, რომ თეთრ აქვს ჰომოფობიური ბიან ტრანსფობიური საფუძველი, ხედავს როგორც ბანალურ დანაშაულებს, რომ ჩოლებრივ დანაშაულებს და მას არ აძლევს სათანადო კვალიფიკაციას, ანუ არ გამოკვეთს მოტივს. ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსი სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებს დამომძიმებელ გარემოებად ჩადენილ დანაშაულებად თulis და თქვათ კაცრი პოლიტიკა აქვს ასე თქვათ დეკლარირებული, თუმცა პრაქტიკაში სახელმწიფო არც სიძულით მოტივირებული დანაშაულების სტატისტიკას ქმნის და არც იძიებს სათანადო კვალიფიკაციით. ამდენად ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ჰომოფობიური ენა, რომელსაც პოლიციელები ძალიან ხშირად იყენებენ და ზოგადად თქვათ დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებული სტანდარტები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გაუზიაროთ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიციელებს თუ სხვა ინსტიტუციებში მომუშავე ადამიანებს გაუზიაროთ ის, ვთქვათ, აკადემიური სოციალური ცოდნაც, რომელიც ვთქვათ გენდერულ იდენტობასთან, სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით არსებობს, იმიტომ რომ თუ ეს წარმოდგენები არ შეიცვალა, მხოლოდ რა უთხრა, რომ იცით, არ შეიძლება ეს ასვლის, ხო, ამდენად ამ ნაწილშიც ჩვენ ინტერდისციპლინური
მე დაუმატებდი საერთოდ კიდე საშუალო სკოლასაც, მაგრამ იქ ის კიდე უფრო შეუღწეველი სივრცე არის, ხო, სკოლაში რომ დაიწყო.
კი, მე ხშირად ვამბობ, რომ განათლების სამინისტრო უფრო დახურული ინსტიტუცია, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
კი, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ იგივე განათლების სამინისტრო წამოვიდეს იმაზე, რომ თუნდაც აი ეს სკოლა უფროს კლასელებს წავუკითხოთ.
თქვენ გახსოვთ ალბათ მე და საზოგადოებაში, როგორ წინამდებობა მოყვა, თქვათ იგივე იდენტობასთან დაკავშირებული საკითხები მთლიან დამოიღეს. სხვა შორის ძალიან საინტერესო დასკვნა იყო ჩვენს ვიზგის კვლევაში, რომ ჰომოფობიაზე გავლენას არ ახდენდა ფორმალური განათლება. რაც სწორედ იმ განმავით არის ახსენილი, ფორმალურ განათლებაში არ არის ინტეგრირებული სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები.
რამდენი ინტელექტუალი ჰომოფობი ვიცით ჩვენ? ანუ განათლებული, განათლებული ჰომოფობი, ხო? შეიძლება ითქვას, მაგრამ
ამას არ აქვს.
არანაირი. ეს დავანებოთ ახლა უკვე თავი რაღაც მორალურ აღზრდაზე. უბრალოდ მეც ვფიქრობ, რომ განათლების დეფიციტი არის, რეალურად განათლების დეფიციტი. ადამიანებმა არ იციან, რო არ იციან, ამის მერე ხდება ეს ყველაფერი. როგორ უნდა იცოდნენ, ეს უკვე სხვა საკითხი, როგორ უნდა გავაგებინოს. ალბათ მაინც პირველ რიგში პოლიცია და სასამართლო ამაში სრულად გეთანხმებით. აქ არის კიდევ ცალკე ციხეები. იქ შეხციეთ კოლევის დროს როგორი მდგომარეობა არის პენიტენციურ სისტემაში.
ამ საკითხზე ჩვენი ინფორმაცია ძირითადად დაეყრდნო სახელდამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის წარმომადგენლებთან ჩატარებულ ინტერვიუებს, ასევე ძველ კვლევას, რომელიც იდენტობამ ჩაატარა. სამწუხაროდ არის ის, რომ ციხეებში ძამძიმე მდგომარეობა, თქვენც რომ ძველი სუბკულტურები იქ ისევრცელდება და თქვათ ლგბტ თემის წარმომადგენლები ან მესამე პირები საერთოდ იზოლირებულები არიან. მათთან ერთის მხრივ არ შეიძლება რაიმე კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს ტაბუ შეიძლება შენს გადმოგედოს, აი ეს ძალიან გავს ტაბუს იმ სისტემებს, რომელიც ძველ საზოგადოებებში არსებობდა. თუმცა თქვათ მათთან სექსუალური კომუნიკაციები არის ხშირი და ხშირად იმდენად ინტენსიური, რომ ის არანაკლებობის კითხვებსაც კი აჩენს, ან შეიძლება კომერციულიც კი იყოს. ჩვენ ამბობთ, რომ ესეთი ტიპის სეგრეგაცია და MSM პარტნიორების თალკე მოთავსება არის დისკრიმინაციული. მე ვარ ხო ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ხშირად ესეთი დაყოფა უსაფრთხოების არგუმენტებს ეფუძნება და ესეც ლეგიტიმური მიზანია, თუმცა სახელმწიფოს არანაირი მცდელობები არ აქვს ეს სეგრეგაციული პოლიტიკა მოშალოს. თქვენ იდენტობის კვლევაში იდენტიფიცირებული ყვადრე, რომ მგონი ქსანის თვარსები შეიძლება მერევა ერთ-ერთ პოტენციალურ დაცებულებაში. MSM პატრონს სპეციალური ლენტები ჰქონდათ მხარზე იმისთვის, რომ ყოველთვის ხილული ყოფილიყო, ვინ არიან ისინი და რომ არ შეიძლება რომ მათ შეეხონ, ისე როგორც იმ ნიტებს, რომელსაც ისინი შეეხებიან ან
მოეხმარებიან.
ხო, ნუ ეს არის დეჰუმანიზება აბსოლუტურია ამ ადამიანების და ნუ ამ კუთხით რაიმე პროგრესი არ არის, თუმცა იმის გამო რომ ბოლო წელია სახელმწიფო ამ საკითხით დაინტერესდა, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ როგორც მინიმუმ პრობლემაზე ბევრი მსჯელობა და თქვა რაღაცა მოგვარების გზების დასახვა შეიძლება მოხდეს.
კი. რაც შეეხება აი მეორე კვლევას, ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერი ჯგუფის მიერ ჩატარებულს, მე ვთხოვ მე სხვა გადაცემებში ეკარდ გომელაშვილს და ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, რა იქნება შემდეგი კვლევა? ზუსტად ვიცით?
ანუ კვლევები, როგორც ასე
დასრულდა
და არის აი ეს ორი კვლევა, რომელზედაც მე უკვე მთლიანი პროექტის განმავლობაში ვაპირებთ მუშაობას, ანუ შედეგების
შედეგების ანალიზ, ხო.
და შედეგებზე დაყრდნობით, ვაიმე, გვაქვს ასევე დაგეგმილი მომავალ წელს ხილადობის კამპანია და გვინდა რომ გავაკეთოთ რამდენიმე პატარა სოციალური რეკლამა, რომელიც კონკრეტულად დაფუძნებული იქნება აი ამ შედეგებზე და იმ კონკრეტულ მოცემულობებზე, რომელიც გამოიკვეთა და რა საჭიროებებიც არის კონკრეტულად თემებთან დაკავშირებით და ანუ ეს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი ჩვენი იმედით იქნება ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის დოკუმენტი, რომელიც დაეფუძნება კონკრეტულ შედეგებს და რეკომენდაციების
პაკეტი. დავასრულო გადაცემა სამწუხაროდ. მადლობა უთხრანენემ სიწვერიძეს, ჰენრიხ ბეულის ფონდიდან და თამთა მიქელაძეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ.
deal with this lonely game we play. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტზე, რომელსაც ანხორციელებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ბეულის ფონდი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, ასევე ორი სომხური არასამთავრობო ორგანიზაცია LGBT სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში. ამ თემას მიეძღვნა ჩვენი გადაცემა, ჰომოფობიის მასშტაბებს შეიძლება ასე ითქვას, მიეძღვნა ჩვენი გადაცემა და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მინდა ახლა გადავხედოთ ისევ ისტორიას. 2013 წელს ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი იყო LGBT თემისათვის საქართველოში. 17 მაისის დარბევას მოყვა დისკუსია. 22 მაის თბილისში საგანგებო პრესკონფერენცია უპირველესად გამართეს უფლებადამცველებმა და ეკა ქევანიშვილმა. ამ თემას მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელიც 22 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
ის რაც 17 მაისს მოხდა, ყველას უნდა აწუხებდეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მომხდარი საქართველოს მთელ საზოგადოებას შეხება და არა მხოლოდ ერთ მცირე ჯგუფს. ადამიანები, ვინც საკუთარი მუშტის იმედად ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობდნენ ქუჩაში საქმის გარჩევას, უნდა მიხვდნენ, რომ ისინი არ არიან უმრავლესობა. ასე მიაჩნია ლიტერატორსა და პუბლიცისტს, ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია ძალადობის საწინააღმდეგო პეტიციის ტექსტისა, რომელსაც უკვე 12,000-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავს. თუკი ხელისუფლება ახლა არ მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს, ქვეყანაში შესაძლოა ვითარება სრულ ანარქიამდე მივიდეს, ამბობს ლაშა ბაქრაძე.
წარმომადგენლები აი ბრბოსი ამბობენ ხოლმე, რომ გამოდით, უნდა დაგითვალოთ. ჩვენ დავითვალეთ და ვითვლით კიდევ. აი აქ არის სახელები იმ ადამიანების, რომელსაც არეშინიათ ნაძირლების ქუჩაში და მათი წამქეზებლების და კიდევ უფრო მეტი იქნება ასეთი ადამიანი საქართველოში. და მე ვეუბნები აი ამ ტიპებს. თვითამარქვია უმრავლესობას, რომ ისინი არასდროს არ იქნებიან უმრავლესობაში საქართველოში, ვინც არ უნდა იდგეთ მათ ზურგს უკან.
ლაშაბაკრაძე თავის თანამოაზრეებთან ერთად მიმართავს ხელისუფლებას არ შეეშინდეს მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმის და ნოიფიქრებს, რომ მისი თქმით ამ ეგრეთ წოდებული თვითმარქვია უმრავლესობის გარდა საზოგადოებაში დასაყრდენი არ გააჩნია. ნოიფიქრებს მხოლოდ პოლიტიკურ ქულებზე. მოვითხოვთ ადეკვატურად და დროულად შეაფასოთ აღნიშნული ფაქტები. უმოქმედობა შესაძლოა მეტისმედად ძვირად დაუჯდეს საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფოებრიობას. მიგვაჩნია, რომ ამჟამად ვდგავართ რელიგიური ფუნდამენტალიზმისა და თეოკრატიის სერიოზული საფრთხის წინაშე. ეს არის ნაწყვეტი მიმართვიდან, რომლის სრული ტექსტი 22 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ფილოსოფოსმა თათა ცოფურაშვილმა წაიკითხა. მისივე შეფასებით დაუჯელობის სინდრომი უკვე აისახა ცალკეულ მოქალაქეებზე თავდასხმაში.
Ну, მაგალითად, გრძელთმიანი ბიჭი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ, რომ მას აქვს გრძელი თმები და არ ჯდება, დაუშვათ მავანი ფუნდამენტალისტის წარმოდგენაში იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ჭეშმარიტი ქართველი, გახდა ბუკის ბაღში თავდასხმის ობიექტი, მას თმაზე წაუკიდეს ცეცხლი. რაც ხდება 17 მაისიდან მოყოლებული თბილისის ქუჩებში, განაპირობებს იმას, რომ რეალურად თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქე არის დაუცველი.
ამ მიმართვაზე ხელმოწერა დღემდე შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართეს www.sazogadoeba.com, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს მიმართვის ტექსტის წაკითხვა შეუძლია. ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც თბილისის ქუჩებში 17 მაისის შემდეგ ხდება, ორგანიზაცია იდენტობა აღრიცხავს. მისი დირექტორის ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, დღეს იარგავა, რომ მათი თანამშრომელი ან თემის წევრი ან აქტივისტი ზეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. მისი თქმით, ბუკიას ბაღში მომხდარი ინციდენტის გარდა, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭს გრძელთმაზე ცეცხლი წაუკიდეს, მრავლადაა ტრანსპორტში მათი აქტივისტების ლანძღვის და შეურაცხყოფის შემთხვევებიც. 21 მაისს საღამოს იდენტობის ოფისიდან გამოსულ ორგანიზაციის თანამშრომლებს გვანცას და ლევანს რუსთაველის გამზირზე უცნობმა პირებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 21 მაისს ღამით მარჯანიშვილის ქუჩაზე უცნობმა პირებმა ახალგაზრდა ბიჭი მისი გარეგნობის გამოსცემეს. ირაკლი ვაჭარაძე აცხადებს, რომ ძალადობა ყოველდღიურად უფრო მასშტაბური ხდება.
უწყებენ ლანძღვას ჯგუფს ეროვნებრივი შემოქმედი ქვეყნის მტერი, დამაქცეველი და ასე შემდეგ და აიძულებენ რომ ტრანსპორტიდან ჩავიდნენ ან ფიზიკურ ძალადობით ემუქრებიან. ძალადობა მხოლოდ ღრმავდება. სახელმწიფოს მიერ არასათანადო პასუხის გამო და ეკლესიის უპასუხისგებლო გამოხმაურებების გამო სამი ახალგაზრდა კაცი გამოეკიდა ერთ ახალგაზრდა ბიჭს რუსულ ეკლესიასთან მარჯანიშვილზე სასტიკან ცემდნენ დასისხლიანებული ეგდოეს ადამიანის ქუჩაში და გამოვარდნენ იქ მაღაზიის თანამშრომლები, რამდენიმე გამლელი ცირე კალგი დაეხმარა ამ ქალებს და ეს ბიჭი ტაქსში ჩასვეს და გაარიდეს. თუ ასე გაგრძელდა დაუსჯელობა ამ ქვეყანაში, ალბათ სასიკვდილო შედეგითაც დასრულდება ან ჩემთვის, ან ვინმე სხვა ადამიანისთვის, რომელიც აქტივისტიც კი არ არის.
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ გავრცელებული მიმართვის კიდევ ერთი თანაავტორი, იურისტი თამარ გურჩიანი აცხადებს, რომ ისინი არ მოითხოვენ ადამიანების კოლექტიურად გასამართლებას. 17 მაისის მოვლენები ვითარდებოდა ქალაქის ცენტრში, მომხდარი ძალადობის დოკუმენტირების არაერთი საშუალება არსებობდა, შესაბამისად რთული არ არის იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ამ ძალადობის მონაწილე იყო. პროკურატურას დამნაშავეების დაჯისაკენ საგანგებო განცხადებით სამოქალაქო სექტორის გარდა მიმართა სახალხო დამცველმაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს რამდენიმე საქმეზე. ამ დრომდე დაკავებული იყო მხოლოდ 4 პიროვნება, რომლებიც 100-ლარიანი ჯარიმების სანაცვლოდ 21 მაისს გაათავისუფლეს. სხვების პასუხისგებლობის საკითხი ჯერჯერობით არ დამდგარა. მიმდინარე კვირაში ძალადობის წინააღმდეგ კიდევ ორი საპროტესტო აქცია დაიგეგმა. 24 მაისს დედაენის ბაღში გამართება აქცია დევიზით „არა თეოკრატიას“. 25-ში კი აქციის მონაწილეები დევიზით „კანონი უზენაესია“ უკვე პროკურატურასთან შეიკრიბებიან და დამნაშავეების დროულად დასჯას მოითხოვენ.
2013 წლის მაისში ჩვენი რადიოს ეთერში გასული სიუჟეტით, 22 მაისს გასული სიუჟეტით, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი გალაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც შეიძლება ითქვას ჰომოფობიის მასშტაბებზე გესაუბრათ, ვისაუბრეთ ჰომოფობიის მასშტაბებზე საქართველოსა და სომხეთში. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მეხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვოლარე ჰო კანდა Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. My heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù.